Viadas prelego de doctoro Arthur Baur. En Svislando existas ancora uno e la plei bone conservitai cartuzioi de Europo. Cai in citiu iaro gi estis malfermita en bela renovigita stato. Tio estas evento de transnacia gravezzo, cai meritas esti prilumigata de ciui flancoi. Temas pri la cartuzio de Ittingen, 5 kilometroin norde de Frauenfeld, ce furbo de la cantono Turgovio. Sed antau ol mi daurigas rapporti prigi, mi devas clarigi cio estas cartuzio. Nome, tio estas monacheio de la ordeno de la cartuziae monacoi. Cartuzianoi vivas lau la tre severae reguloi starigitae de la fondinto de la ordeno, la Sancta Bruno, nascita en 1030 en Colonio, cae mortinta en 1100. Li estis sanctigita nur en 1612. Monacae ordenoi estas multae. Cio estas la aparta caractero de la cartuzianoi? Estas la combino de eremiteo cae monacheo. Eremitoi ja estas lau historie sanctuloi vivantai solai, por mal proxime de la mondo dedici sin nur al Dio. Dum, monacheo estas collectivo. La cartuzianoi vivas sam kiel eremitoi, sed sam tempe ili appartenas al monacheo, kiu estas ilia economia baso, kai ili havas abaton, kiu organizas la comunan vivon. Eremitoi ili tamen estas, char cio el ili vivas en aparta dometo, cae ili ne raitas paroli. Ili ec ricevas sien mangiagioin, sen viando, tra truo en la muro, cae nur unu foie en la semaino ili raitas promeni, interne de la monacheiae muroi, cae nur unu foie en la semaino ili mangias comune, cune, sed anca tiam ili devas silenti, audante nur la vocion de prelegisto. La unua cartuzio estis fondita de Bruno en 1804. En sovagia loco, en orienta Francio proxime de Grenoble. Tiu loco, Chartreuse, donis la nomon alla ordeno, quiu germane nomigas Cartheuser, Suisse Cartuser, ancle Carthusians. La Franza monacheo Chartreuse estis du foie secularigita, sed nun tempe de nove vivas monacoi tie. En la cartuzio de Ittingen, pri cio mi hodiau parolas, ne vivas nun monacoi. Tamen existas ancora unu cartuzia monacheio en Svislando, nome in Valsent apud Fribourg. Gia architecta valoro ne estas comparebla al tio de Ittingen. Aliai cartuzioi en Svislando jam longe ne plu existas, cae en la tuta mondo ilia nombro malpliigis. Tiom pli granda estas la historia valoro de la cartuzio Ittingen, char gi malcasas al ni viv manieron cae pensadon, cui estas alla plei multai el ni tute fremdai. Ittingen trovigas sur terasso de ecne 100 metro in alta montara ceno, super la rivero Thur, tamen oni pro arboi cae arbustoi ne vidas la riveron. Estas tute campara regiono, tre idila, cae tauga por eterna silentado, al quiu ja devigis sin la fratoi cartuziai. Tie do estis starigita monacheio, jam en la 12 iarcento, sed gi appartenis alla ordeno de la Augustenanoi. Ili tamen estis tre successai, cae in la fino la monacheio bancrotis, cil ni dirus en nia hodiava parol maniero. En tio momento, cartuzianoi el Jugoslavio accettis la monacheion. Ili devis fugi el Jugoslavio pro la turcoi. Cae serciante novan rifugeion, ili evidente disponis pri la necessae fondusoe por la aceto. Tio estis en 1461. La camparanoi, circau la monacheio, ne estis tre entusiasmae pro tio. Unue, char la novae estroi de la monacheioi, monacheio, lau metodoi, shaine ne tre cristanae, provis aceti terrenoin circa la monacheio por crei la economian bason por la viv tenado de la monacoi. Cae due, char la virinoi estis excluditae de la sancta meso e la monacheia pregeio. Tio signifas che la cartusianoi tutte ne toleris virinoin in siae pregeioi. La villagianoi posti devis construi novan pregeion quio ancora existas. Dum la reformatio, la farmistoi colerigitai pro tiui causoi cae ancau pro la capto de iu reformita pastro, cio ne esis la culpo de la cartusianoi. Ebri igis sin en la clostra celo, cae poste bruligis la tutan monacheon. Tio ocasis en 1524. Hoc iaroin poste, la Svisa Federazia Dieto permessis la reconstruon de la Cartusio. Ciui hodiavai construajoi estis starigitai post tiu dato, iom post iom, cae la plei bela architectura floro de la tuto, nome la interno de la pregeio, datumas e la decoca iarcento. La Cartusio en tiu epoco ricevis la tipan aspecton de tiu ordeno. En la centro staras la pregeio, apud gi estas granda clostro, tio estas quadrata promeneo, cae e tri flancoi al ties covrita corridoro au galerio estas starigitai la dometoi de la monacoi, en tute 12. La monacoi estis, malgrau sia tre asceta vivo cae persona malricezzo, la verae signoroi de la monacheio, char la laboron faris laicae fratoi, tamen raitante porti la blancan cuton, cae servistoi. La monacheio posedis grandain terrenoin, cies exploatado tiam estis profit dona, cae gi farigis vere riccia. Tio mal cascigias al ni ancorao en la abundai ornamagioi de la pregeio. La dometoin de la monacoi oni ne imagu ciel molestain mallargiain celoin, sed estas construajoi con du etagioi cae plurae ciambroi. Quelcae elili estas bone conservitai cae oni nun povas imagi tie cia maniere vivis la monacoi en eremitezzo cun multhora pregiado cae iom da compensa corpa laboro. Estas malfacile imageble al ni che ili devis levigi mese della nocto por plenumi sien religia endevoin. La pregeio, la granda cae malgranda clostroi, administrae construajoi, exemple ancau gastciambroi por la revisoroi de la ordeno, cae la decdu dometoi formas cune la veran monacheion. Apude, la economia funcciado de la monacheio, cio possedis propran vin premeion, muelilon, forgeion, cevaleion, cae magazenoin por la agriculture productoi, estas quasau malgranda villaggio, tam cio estas enfermita de muro. La monacheio do funcciis gis 1848, sed tiam la cantono Turgovio secularigis la monacheion, cae poste vendis cion por la profito de la cantona caso al privatuloi. Dum 120 iaroi, la Cartusio appartenis alla sama familio, Fer, quiu farmadis la bienoin, cae conservis la tradiziaen construajoin in la origina stato. Sed tio farigis pli cae pli multe costa, cae la familio decidis vendi cion. Tiam estis establita de la cantono fondajo, en quiu la stato cune cun privatuloi cae firmaoi cun laboras, cae cun laboris, por accetti la monacheion cae entrepreni gran scalan conservadon cae revivigon. Pri tio mi parolos in la proxima semaino. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.